téma mám a není to marné? Není to zbytečné? Odpověď je není. To je všechno. Ale aby to bylo delší a abych to vysvětlil, tak začnu některým biblickým textem a pak vám povím, co, jak mu rozumím, jak, tomu, jak jsem k tomu přišel. Děkuju. To je co já neumím. Děkuju. Budu číst z Janova evangelia 21. kapitoly. Jan 21 od začátku. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u Tiberiackého moře. Zjevil se takto. Šimon Petr, Tomáš zvaný Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a další dva z jeho učedníků byli spolu. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Řekli mu, i my půjdeme s tebou. Vyšli a vstoupili do lodi. Ale té noci neulovili nic. Když nastalo ráno, postavil se Ježíš na pobřeží, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, máte něco k jídlu? Odpověděli, ne. A on jim řekl, hoďte síť na pravou stranu lodi a naleznete. Hodili ji tedy a už nemohli utáhnout pro spoustu ryb. Tenhle ten krátký příběh vyjadřuje šílené zklamání. My si to asi nám tak moc nedochází, v jaké se bylo situaci. Pán Ježíš chodí s těmito, tady jich bylo 7 a jich bylo celkem 12 učedníků, 3 roky a oni si říkají, tak, konečně se zbavíme římské poroby a konečně prostě je to boží mesiáš, který zachrání Izrael a asi i celý svět. A tak se na to těšili, ale já teďka nevím přesně, tady se to nedá přesně zjistit, jak je to dlouho po ukřižování. Já bych řekl tak 14 dní, protože tam už byl zase Tomáš, už tam zase byl. Takže 14 dní po ukřižování a vzkříšení je vidět, že ta jejich nálada šla zase dolů. Pán Ježíš byl někde mimo, prostě nestaral se, oni řekli, to nemá cenu, s tím Ježíšem nám to nevyšlo, to je asi marné. Vracíme se domů, jdeme zpátky, tam, kde máme nějakou jistotu. Naší jistotou je to zaměstnání, které umíme, které jsme se naučili, ve kterém jsme borci. Přece jsme se živili tolik takovou dobu a od malička to umíme ty ryby lovit, jdeme na to. Tak šli a lovili. Ale nálada se jim nespravila. Neulovili nic. Víte, jak se tenhle ten článek jmenuje? Tenhle ten úsek, který čteme v Biblii, jmenuje? My bychom řekli neúspěšný, ale úspěšný rybolov. Protože nakonec tam přišel Pán Ježíš, poradil jim, oni tak je tušili, že to byl Pán Ježíš, poradil jim, ať prostě loví, hodí tu síť na druhou stranu a oni ulovili ohromné množství ryb, nemohli to utáhnout. Takže ten příběh se častokrát jmenuje zázračný rybolov. Ale Bible sama ten příběh nazývá jinak. Když se podíváme na začátek toho příběhu a i potom na konci, tak tam je vidět, že ten příběh se jmenuje Jak se jim ukázal Ježíš. A to se mi líbí. Když se jim zdálo, že je to všechno marné, že to nemá cenu, tak řešení bylo v tom, že se jim ukázal Ježíš. Oni prostě zjistili, že to je on, přišli k němu, připluli a to není všechno, že se jim ukázal Ježíš. Co to znamenalo? Zkouším si představit, jakou měli změť v sobě. Takže Pán Ježíš ukřižovaný, sice vstal z mrtvých, ale je daleko, Teďka se nám nepodařilo nic, ani ty ryby ulovit, to, co jsme si mysleli, že na co máme, a nedaří se to. A tak si říkají, není to všechno zbytečné, není to marné. Ale nakonec se setkali s Pánem Ježíšem, ulovili ryby a viděli, že to není marné. Připomíná mi to verš 1. Korinským 15:58. A tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní, nepohnutelní, stále se rozhojňujte v Pánově díle, vědouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná. Je zajímavé, víte, jak se řekne řecky zbytečná, tak jak to v Biblii píšou. Oni tam nemají slovo zbytečná, to oni nemají, neznají slovo zbytečný nebo marný. Oni mají slovo prázdný. Takže ta naše slova nejsou marná, ale prázdná. Naše snahy jsou nemarné, ale prázdné. Pro mě to bylo zajímavé si tohle to dočíst. Tak a Pán Ježíš to udělal ještě tak, že oni přišli na ten břeh a Pán Ježíš tam pro ně měl hostinu. Oheň, chleba a říkal, doneste ty ryby, podejte ty ryby. Tak podali ryby, najedli se, dojedli a tak si dokážu představit takovou táborovou scénu. Sedí tam na kameni, koukají na jezero, že to je krásná představa, takhle tě ráno po rozbřesku a žvíkají, posmehli teďka jazykem, tam loví ty zbytky masa mezi zuby a v tom Pán Ježíš říká, Petře, miluješ mě? A já si dokážu představit, jak v Petrovi hrklo. No já mu, co mám říct? Já si představuji, že v tuhletu chvíli Petrovi došlo, že další otázka může být, když mu řeknu ano, i kdyby řekl ne, a co o tom, že jak jsi tam vykládal na tom dvoře, že mě neznáš. Já si myslím, že Petrovi musel se prostě zachvět srdce. Ale nic. Petr odvážně říká, no to víš, že jo, víš, že tě mám rád. A Pán Ježíš pokračuje znovu, nebo říká, opakuje to. A říká, Petře, miluješ mě? A on říká, no jo, mám tě rád. A po třetí mu říká, a Pán Ježíš na to reaguje i poprvé, i podruhé, a dokonce i po třetí, říká, pas mé ovečky, nebo pas mé beránky, se to tam trošku střídá. A po třetí říká, Petře, máš mě rád? Já nevím, jestli jsi si všimli, jak on se to střídá, to slovo miluješ mě a máš mě rád. Pán Ježíš se dvakrát ptá, miluješ mě? Petr, mám tě rád. Pán Ježíš po druhé, miluješ mě? Petr po druhé, máš mě rád? A Pán Ježíš po třetí, máš mě rád? A já si uvědomuji, proč tomu Petrovi zatrnulo. A on říká, tam je to napsané, i zarazil se Petr, že mu po třetí neřekl, miluješ mě, ale máš mě rád. To bych řekl, že tam prostě je vidět, že prostě máš mě rád. A Petr to vzdal a říká, Pane, ty víš všechno. Petr se třásl strachy, jestli Pán Ježíš nezačne vyčítat něco, vynarovnávat něco. Nezačal. Já tedy obdivuju Pána Ježíše a vidím to jako příklad. On mu měl co vyčíst. On mu to nevyčetl. Petr se měl co omlouvat, měl co vysvětlovat. Pán Ježíš to po něm nechce. Možná, že protože viděl, že ho, i když viděl, že ho má jenom rád, že ho ani nemiluje, ale že ho má jenom rád. A on mu to odpustil, tak jak já to vidím. Takže Pán Ježíš odpouští i to, co mu nepřineseme. Tady to vidím jako na příkladu. I to, co my jsme možná už zapomněli nebo zazdíli, nebo prostě bychom o tom nejraději mluvili. Úžasné. A Pán Ježíš tady třikrát říká, máš mě rád? Nebo tady miluješ mě? Jo, mám tě rád. A Pán Ježíš možná to říká, pasme ovečky, pasme beránky. Pasme ovečky, možná jehňata bychom tam mohli říct. A Petr, dobře, dobře. Ale je vidět, že tenhle ten rozhovor nebyl marný, nebyl prázdný. Protože když prolistujeme celé skutky apoštolů, všechny a Pavlovy epištoly, tak tam na konci po Jakubově epištole jsou dvě epištoly Petra. A v jedné z těch Petrových epištol Petr si možná po 20 letech nebo kolik trvalo mezi tím, že napsal ten dopis epištolu Petrovu, tak si na to možná vzpomíná a říká: paste stádo boží. Příklad máme v Pánu Ježíši. To byla síla rozhovoru. Mně se to strašně líbí, že když Pán Ježíš mluví, to není prázdné, to není marné. A Petr si na to vzpomněl v pozitivním slova smyslu po 20 letech. A připomíná to. A když se na něho díváme, na toho Petra, když vidím ty skutky, tak on tam je jako, nevím jestli jako pastýř, možná jako vůdce, ale přece jenom jako pastýř, prostě akceptoval tuhle tu roli. Takže i když něco upadne v zapomenutí, co my si nespojíme, není to marné, není to prázdné. Já si uvědomuju, možná, že to taky prožíváte, že nepřítel kolem nás pořád krouží a hledá způsoby, jak nás frustrovat, znechutit, rozmrzet, aby se nám nedařilo, abychom ztratili náladu, chuť. My se snažíme něčeho dosáhnout, aby náš život nebyl prázdný, nebyl marný. Říkáme si, jestli to má smysl, nebo to nemá smysl. Ale Bůh nás povzbuzuje. Líbí se mi verš, to taky píše o tom Petr, my jsme tady na zemi jako, nevím, bych to řekl, lidé, kteří mají tranzitní vízum. My tady jenom procházíme, my jsme tady cizí. Možná, že nám jde o to, abychom tady něco dokázali, něco předvedli, něco udělali, ale řekl bych, že bychom si měli uvědomovat, že prostě realita je taková, že my tady jsme jenom na tranzitní vízum. Můžeme vstoupit do země a zase můžeme tady chvilku pobít, abychom se dostali dál. A že naším cílem je nebe. A na to bychom se podle mě měli zaměřovat. Ale ono konec konců ani to území, kde procházíme jako tranzit, tak to není, nemá být zbytečné, nemusí to být prázdné. A když tady se díváme na to, jak lidi chodí, jak žijeme a tak dál, mně to připadá, že jako věřící lidé, kolikrát prostě já to celé cítím, máme jinou DNA. Jsme prostě jiní. Spousta věcí se druhým zdá, že to je marné, ale ono to není marné. Co činí náš život jiným, aby to nebylo marné, tak to vidím tady na těch učednících. Pamatujete si ještě, jak se jmenoval ten příběh, jak ho Bible nazývá? Setkání s Ježíšem. To je to, co proměňuje. Když se dívá na životy, vybral jsem námatkově, tak jak skoro námatkově, co jsem si tak narychlo pospomínal, 4 případy lidí, kteří se setkali s Ježíšem. 4 případy lidí, kteří to měli marné, kteří by to mohli zabalit. Cizoložnice, nevěrná manželka. Oni ji chytli, nějak se to prostě proláklo, dochytli, odvedli, že ji budou kamenovat. Co ji zachránilo? Že se setkala s Pánem Ježíšem. On neříká, nezaslouží si to. On neříká ani, že si to zaslouží. My víme, jak ten příběh probíhal a jak dopadl. On říká, vy žalovníci, hoďte, kdo jste bez hříku, tak na ní hoďte kamen jako první. Nehodlám to nějak pitvat, rozšiřovat, ale já bych to řekl, přiřívá si polivčičku, setkání s Ježíšem ji zachránilo. A proměnilo. On říká dále, jdi a už nehřeš. A o kamenování vlastně nemluví. Samařanka. To byla taky zoufalá žena, která se styděla, já nevím, jak dneska bychom řekli, možná chodila kanálama, protože neměla odvahu jít večer na provodu, kdy chodili všichni, ale prostě když bylo největší vedro v poledne, jako hlupák, nebo jak bych řekl, prostě styděla se. Ale najednou se přestala stydět, díky čemu? Setkala se s Ježíšem. A všechno se změnilo, všechno bylo najednou jinak. Nikodém. Ten měl plno otázek, vědec, filozof, farizeus, spoustu věcí věděl a říká, pane Ježíši, jak to je, jak to? A pane Ježíš, aspoň ten rozhovor máme takový docela krátký, ale takový klíčový a řekl bych, že i on se změnil díky setkání s pánem Ježíšem. Jsou takové dvě zmínky potom ještě o Nikodémovi. Jedna, když všichni říkali, no tak to určitě nemůže být mesiáš, ten dělá tohleto, všichni říkali. A Nikodém se ozval, no ale neměli bychom se ho zeptat přímo. Našel odvahu se zeptat. A když, já nevím, jak to mám říct, to nešlo, tak až když pán Ježíš zemře, tak se hrdě přihlásil a i on se podílel na jeho pohřbu. Prostě proměněný Nikodém. Ty detaily, proč a jak, to můžeme možná spekulovat, ale prostě vidím, že se setkal s Ježíšem a byl jiný než ostatní. Učedníci, mám na mysli příběh, tam těch situací je spousta, mám na mysli jenom třeba to, když pluli na moři. Teďka nevím, který těch příběh mám vybrat, protože jich bylo několik. Bouře, bojí se, že se utopí, a v tom se setkávají s Ježíšem. Ať už vezmu ten příběh, kdy pán Ježíš přichází po vodě, nebo ho probudili, protože byl na lodi, ale spal a byl mimo, protože spal, tak ho probudí, ale to setkání s pánem Ježíšem je zachránilo. Tehdy v něho uvěřili, je myslím v Markovi napsáno. Tak bych řekl, že jestli se nám zdá něco marné, něco zbytečné, tak co potřebujeme je setkání s Ježíšem. Nevím, jestli tady můžu prásknout, já se omlouvám. Možná víme, kde je to Meké. Odjel. Já se těším, že on odjel proto, aby se setkal s Ježíšem. A přijede proměněný, já se na to těším, za to se modlím, aby přijel jako člověk, který se setkal s Ježíšem. Další příklad. Jednou seděl Pavel ve vězení a říká si, není to všechno marné, není to všechno zbytečné, já se celý život snažím, evangelizuju, já jsem toho kilometru nachodil, stovky kilometrů a všude, kudy jsem šel, tak všem jsem evangelizoval. A teďka se ocitá ve vězení. Není to najednou všechno marné. Ale ejhle, on našel způsob, jak napsat dopis. Já bych se chtěl dostat k jednomu dopisu s Filipským, který píše, teda Filipským ve 4. kapitole, který píše z vězení. Takový vězeň, já nevím, jestli vy, ale já, když jsem pracoval v Etosu, tak to byla vypadala jako dobročinná společnost a lidi psali, i vězňové psali, pošlete mi Etos a přibalte mi tam nějaké peníze a tohle to a všechno. Filipským 4.10 a dále. Velmi jsem se z pánu zaradoval, že konečně rozkvetl váš zájem o mě. Jistě jste na to mysleli dříve, ale neměli jste příležitost. Neříkám to, protože bych měl nedostatek. Vždyť jsem se naučil být spokojen s tím, co mám. Umím se uskromnit, umím mít i nadbytek. Do všeho jsem zasvěcen. Být sytý i hladový. Mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v tom, který mě posiluje. Avšak učinili jste dobře, že jste se mnou v mé tísni měli účast. Víte, vy Filipští, že jste v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, se mnou žádný zbor se nepodílel na příjmech a vydáních. Jediní vy. Vždyť i do Tesaloniky jste mi víc než jednou poslali na mé potřeby. Ne, že bych toužil po daru, ale toužím po ovoci, které se hromadí na váš účet. Mám všechno a ještě mi přebývá. Jsem plně opatřen. Když jsem přijal od Epafrodita to, co jste mi poslali, příjemnou vůni, oběť vítanou, Bohu milou, Bůh, můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Pavel sedí ve vězení. Jak mu tam asi je? Smutno? Nemá nic? Nebo má vězení asi toho moc nemají? Prostě těžká situace, omezený. A teďka dostane balíček nebo návštěvu. A tam mu tam nechá nějaké peníze. A Pavel jim píše dopis. Já jsem si všiml, možná, že je to takové zvláštní, možná, že to čtu špatně, tam Pavel nikdy neříká, děkuju, že jste mi něco poslali. Nechci říct, že on neděkuje. On vděčný je, ale on to vyjadřuje úplně jinými slovy. Já vám řeknu, kdybych Pavlovi poslal, já neřeknu 10-20 tisíc. A on mi napsal, děkuju. No tak fajn. Ale to, co tady Pavel napsal, to je podle mě něco daleko víc, než že děkuju. On si jich strašně váží. Filipští mohli říct, no, ani nepoděkoval. On dává najevo, že to nepovažuje za samozřejmost. Hodně to tady o tom píše. Ale co píše? Když se dostává, předtím tam mají nějaká jiná teologická složitá témata nebo i praktická a tak. A píše, velmi jsem se zaradoval. Vy něco uděláte, pošlete mu peníze nebo uděláte cokoliv pro někoho druhého, on prostě nemá prostor, nemá ho nenapadne říct, děkuji, jako měl by, mohl by, to slušně, jasně. A on říká, já mám z toho takovou radost. Já osobně si mi zdá, že ti Filipští řekli, možná pocítili, to je lepší, než by nám řekl děkuju. Já jsem se z toho zaradoval. Že jste se, a teďka, jak to pokračuje dál? On píše, toužím po ovoci, které se hromadí na váš účet. On jim vysvětluje, že tím, že mu něco poslali, tak získali. Někde na jejich svůj účet. Že to prostě je obohacením pro ně. Jsem velice vděčný, že máte na tom účast, že jsme spolu, že jsme v tom spolu, v tom údělu, ne ve vězení, ale na evangeliu. Tady prostě je vidět, že to sezení ve vězení je pro něho, já to nechci nějak zlehčovat, zlehčovat, ale to je pro něho něco vedlejšího, protože on vidí, on se raduje z toho, že evangelium roste. Oni mají podíl na tom evangeliu. Možná si Pavel mohl říkat, je to všechno marné, zbytečné. A dostává pozbuzení tady od Filipských a jim říká, jim vyjadřuje, si nestěžuje, tak je to všechno zbytečné, teďka nemůžu, ale vyjadřuje, já se z toho raduju a ono se to hromadí na váš účet. A úplně vrchol tady tohoto úseku, proč jsem to možná vybral, on říká, no, to, že jste mi dali, to znamená, já totiž věřím, že Pán Bůh doplní všechnu potřebu. Všechno, co potřebuju, ne. On neříká, já věřím, že Pán Bůh mi dá všechno, co já potřebuju. Ale on myslí na ty dárce. Já věřím, že Pán Bůh vám doplní všechno, co vy potřebujete. Když vy budete mít někdy potřebu, když budete prostě mít opravdu nějakou potřebu, tak vám Pán Bůh dá. To se mi strašně líbí, jak on to děkování transformuje. Dělá prostě úplně jinak. Já bych rád, abychom zůstali u děkování. Řekl bych aspoň u děkování. Ale pokud by se nám podařilo, já nevím, jestli na to máme čas kolikrát, promyslet, vymyslet, jak si toho druhého vážíme, že se radujeme, nebo co prostě komu máme říct, tak to bude fajn. Já jsem myslím, že to se spojilo, teďka říkám možná na ten kilet. Za chvilku budeme mít památku. My častokrát u památky zaznívá, Pane Ježíši, my ti děkujeme. Já to slovo děkuju nezakazuju. Klidně se můžeme i dneska modlit, Pane Ježíši, děkuji, děkujeme. Dokázali bychom vymyslet, vytvořit, vyvolat v sobě neuměle, nebo vycítit, nebo něco víc. Pavel tedy říká, zaradoval jsem se. No říct, Pane Ježíši, Pán Bůh ti splní všecko, co potřebuješ, to zní nějak jinak. Tak bych rád, až budeme si připomínat, co Pán Ježíš pro nás udělal, tak abychom mohli opravdu prožívat vděčnost, ale možná něco víc, něco širšího vůči Pánu Ježíši. Tady tohleto, ten příběh, jednak už jsem se o to zmínil, když jsme poutníci, kteří procházejí tranzitem přes Českou republiku, přes celou zemi, tady život na zemi, do nebeského domova, do nebeské vlasti, tak vlastně i tady je to tohle trošku. Ano, myslím, že se máme těšit a vzhlížet tomu, že odměnu za všechno, co tady děláme, máme a tak dále, že nám Pán Bůh to odmění, bohatě, všecko nám odmění, nezapomene na nic. Ale já jsem taky, přiznám se, že dlouhou dobu jsem, a že já žiju tím prostě možná pořád, že taková ta lidská odměna, to lidské poděkování není zase tak důležité. Zhlížet k tomu, co nám dává Pán Bůh, co slibuje, jakou odměnu a tak dále. Ale musel jsem spokornět, když jsem si uvědomil, že i na úrovni těch mezilidských vztahů, toho dopisu si kladu, jestli jsem schopen napsat takový dopis Pavlovi, tedy jako napsal Pavel. Má na mysli dva biblické verše, které hovoří o tom, jak se chovat k sobě, když jeden druhému něco udělá nebo neudělá. Jeden z těch veršů je Římanům 12, 10. verš. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. Tohle to Pavel píše v epištole Římanům. Milujte se navzájem bratrskou láskou. V prokazování úcty předcházejte jeden druhého. Projevujte úctu jeden druhému. Kousek dál, nebo tady jinde v Filipským 2, 3 až 5 je. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději si v pokoře važte druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš. Ano, konečná odměna nás čeká v nebi. Ale i tady na zemi si máme navzájem projevat úctu. U obou těch veršů je zvláštní jedna věc. Projevujte si navzájem úctu větší, než máte vy. Větší, než čekáte vůči sobě. To je pro mě velký vykřičník. Projevovat druhým úctu, než já čekám, že druzí projeví mě. Řekl bych, předbíhejte druhé, neříkám v projevech úcty, projevy, ale prostě v tom, jakou máte vůči druhým lidem úctu. Já bych řekl, že tohle to by radikálně změnilo naše vztahy. Pamatuju se na jedno prostředí, nazvu to prostředí, kde mě přizvali, abych tam něco říkal z Bible, o Bibli, křesťanské prostředí. A já jsem tam byl překvapený, jak mi tam projevují úctu. Já jsem tam byl jen takový malinkatý jeden z určitý líčku nebo něco takového, kolem byly různé kapacity a ty kapacity prostě, jak se ke mně ti lidé chovali, já jsem zíral. A řeknu vám, že tam bylo tak dobře. Já bych strašně rád, kdyby se nám podařilo úplně jednoduše, primitivně plnit tady tenhle ten boží pokyn, ten biblický příkaz. Mějte úctu k druhým větší, než vy čekáte vůči sobě. Hledal jsem nějaký konkrétní příklad, nenašel jsem, až jsem se dneska tady ze shromáždění přišel a tak jsem se dal do řeči, Libore, promiň, s tebou, s Liborem, a tak jsme, jen tak jsme byli o ničem, nebo za něco říkám, tak co, ty jsi šéfem mého zetě, že jo? Ty jsi, a on říká, no počkej. Říkám, no co počkej? No tak my jsme takový spolupracovníci, my tam jako pracujeme tak nějak stejně. A on kolikrát přijde s vynikajícím novátorským nápadem. Já jsem zíral, říkám, to je přesně to, co já neumím, ale vidím jako ideál. A v Liborovi je to přirozené. Mně se to strašně líbí. Takže pro mě je to jedna velká lekce. Končím. Chystám skončit. Pavlíno, brzo. Já vím. Ještě mám pro vás takové dva úkoly. Já nevím, někdy se to dává, kazatel, učitel dává, kazatel dává, někdy úkoly. Dva. Jeden z nich, první z nich je, najde si, během týdne, nebo se to naučte během tohoto týdne, setkávat se s Ježíšem. Může to být na lodi v zabouře, může to být, když budete mít splín a budete prostě na dně a budete mít depresi a budete si myslet, že to nemá vůbec žádnou cenu, tak v takových chvílích, já to řeknu moderně, pozvěte ho na kafe. Já nevím. Možná se zasmějete, uvařte si dva hrnky kafe, jeden pro sebe, jeden pro Ježíše. Nevím, jak to potom to možná vypít i to druhé, to nevím. Nebo jestli to pán Ježíš tam fyzicky přijde a vypije, to já už prostě nechci takhle spekulovat. Ale jde o to, abychom si udělali, abychom se setkali s Ježíšem. Možná, že to prožijeme nějak jinak, někde jinde, při jiné příležitosti. Abychom se setkali s Ježíšem. Obligátní je, že vezmu Biblii a budu si číst. Nebudu na procházku a modlím se. Tak vám dávám takový, já nechci říct, úkol nebo tip, až to půjde, až budete, si se nás zdá, že je to marné, tak najděte si setkání s Ježíšem. A druhý úkol, nebo úkol, jak to bylo, já bych to nazvat, předbíhejte se v projevování anebo v tom, jak vnímáte úctu druhých lidí. Takže setkání s Ježíšem a projevovat úctu. Amen.